Takže téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, je pád poslednej mocnosti sveta. To je téma, pri ktorých si niektorí ľudia môžu povedať, a je to dobrá správa, alebo je to zlá správa? Ako sa na to pozeráte? Potrebujeme mocnosti, svetové mocnosti, aby sa nám žilo, aby sa nám dobre žilo? Alebo je to niečo, čo, bez čoho by sme si vedeli predstaviť život na tejto zemi?
Keď oni žijú na náš úkor.
A je možné vôbec v tomto svete, ktorý je taký, aký je, žiť bez mocnosti? Je to teda dobro? Alebo zlo? Alebo je to, je to nutné zlo?
Nutné zlo.
Tak. Nemôžeme si pomôcť.
Áno, je to realita. Ale chcem vám povedať, že nebudem pokračovať v tejto úvahe. Myslím si, že Pán Boh a Božie slovo má pre nás niečo oveľa lepšie. Aby sme sa touto otázkou ani nemuseli zaoberať, lebo je veľmi teoretická a keď sa pozrieme do histórie, tak veľmi dobré z nej nevychádza. Chcem vám položiť zase na úvod pár otázok. Kedy hovoríme, že je niečo veľmoc? Aké to musí mať podmienky? Čo to je, aby to bolo veľmoc?
Ovplyvňuje svetové dianie.
Ovplyvňuje svetové dianie. Dobre. Mohli by sme to nazvať aj takto? Že na základe politického vplyvu? Že ten politický vplyv je taký veľký, že môže ovplyvňovať svetové dianie? Aby nejaká veľmoc, nejaká skutočnosť mohla ovplyvňovať politické dianie, čo potrebuje?
Armádu.
Nástroje.
Správne. Pozrite sa. Potrebuje dostatočnú vojenskú silu. Nestačí, že máte politický vplyv. Teraz nechcem nič zhodiť. Aj Albánsko má nejaký politický vplyv. Aj tam sú nejaké politici. Je to veľmoc?
Nie.
Nie. Lebo. Áno. Aby mohli mať určitú a významnú vojenskú silu. Čo potrebujú?
Hospodárstvo.
Ekonomické.
Zdá sa, že celkom triafame. Musí to mať určitú ekonomickú silu. Viete, v poslednom čase počúvam správy o tom, ako Polsko chce vybudovať najväčšiu armádu v Európe. A mne to príde také divné, že a kde na to chcete zobrať peniaze?
Požičajú si, ako všetci, celý svet si požičia.
Oni sú područí USA poliaci.
Áno, samozrejme, že môže to byť, môže za tým byť niečo iné. Pretože, možno som vám to tu už hovoril, keď bol tu taký slovenský film, tak v tom slovenskom filme bolo povedané, že na vojnu potrebujete tri veci.
Peniaze, peníze a peniaze.
Áno. A aby ste mali určitú ekonomickú silu a mohlo to ísť ďalej, čo potrebujete? Čo tam bude ešte niečo?
Pracovnú silu.
Veľmi správne. To znamená, množstvo ľudí, o ktorých sa viete oprieť. Tí vytvárajú dostatočnú ekonomickú silu. Samozrejme pri dostatočnom systéme dobrom, lebo keby sme povedali, že z množstva sily ľudskej, tak ktorý štát je na tejto zemi najsilnejší?
India.
Je tomu zodpovedajúca ekonomická, vojenská, politická sila?
Nie.
Aj keď zdá sa, že nie je ďaleko, Ale nemôžeme ju asi radiť do tej kategórie. Takže zhodneme sa na tomto postupe, že na základe tohto sa tvorí, alebo hovoríme o tom, že je niečo veľmoc. Ano. A to nám už ukazuje, že akým smerom sa to vyvíja. Teda sú tam ľudia. Nehovorí sa, že akí ľudia, či sú to dobrí alebo zlí. Hovorí sa o množstve ľudí, ktoré vytvorí nejakú ekonomickú silu. Na základe toho sa vytvorí určitý vojenský potenciál. Na základe toho sa získa politická sila, vplyv, ktorú ostatní budú rešpektovať a máme tu veľmoc. Keďže študujeme Bibliu, máme v dejinách Biblie nejaké veľmoci? Skúsme ich pomenovať.
Babylon.
Peržania.
Gréci.
Rímania.
Rímania.
Amerika.
Tak ďaleko ešte nejdeme, zostaňme tam hlboko v histórii, pretože... Dobre, z hľadiska biblickej histórie, ja s vami súhlasím, načrtol som tieto. Toto je niečo, čo tam nebolo, Asýria. Asýrio to začalo, tam bola tá prvá veľmoc, pretože pred Babylonom bola Asýria, tá Babylončania porazili Asýriu a tým sa dostali na vrchol. Potom tam bol súčasne aj Egypt, potom Perzia, respektíve Médo-Perzia, lebo to bolo vytvorené ako koalícia dvoch národov. Najprv tam mali väčší vplyv Médovia a potom prevážili Peržania. Dnes by sme povedali, že ktorý je toto štát, ktorý je pokračovateľom tohto?
Irán.
No a potom tu máme tie, ktoré sme te už menovali, Alexandrova ríša, respektíve Rím, a Grécko a Rím. No, poďme do novodobej histórie. Sú nejaké veľmoci v súčasnosti? Nie je nejaká veľmoc v súčasnosti? Dobre. USA, Rusko, Čína. Ešte niekto viac?
S zbraniami Izrael. Jadrovými. Veľmoc.
Môžeme hovoriť o niektorých ďalších krajinách. Z hľadiska aj z vojenskej sily a ekonomiky. Už sa tam blíži napríklad aj India. Už má veľký vplyv, samozrejme, vo svete. Má Turecko, má Irán, má Brazília, čo sú prekvapujúce štáty, Juhoafrická republika. Ale myslím si, že keď porovnáme potenciál týchto troch mocností a zatiaľ tých, ktorí nasledujú za nimi, tak skúsme zostať pri tomto. Z tohto nebudeme robiť žiadne skúšky ďalšie, ani známkovaní nebudeme. Sú tieto mocnosti, čo sa týka svetového vplyvu, porovnateľné s tými, ktoré som ukazoval pred chvíľou, to znamená Babylon, Asýria, Egypt a tak ďalej, sú porovnateľné? Z hľadiska sily a vplyvu, ktoré mali. Viete, myslíte si, že Nebukadnezar alebo Cyrus alebo Alexander potreboval uzatvárať koaličné zmluvy a robiť dohody medzi krajinami a robiť rôzne konferencie, aby sa s niekým dohodol, že čo bude robiť? Nie. Ak sa šéfovia týchto veľmocí, tých historických, biblických, pre niečo rozhodli, tak sa to dialo. Áno. Dnes Amerika napriek tomu, aká je silná, potrebuje jednať? Oficiálne aj menej oficiálne?
Začína si myslieť, že nie, ale to je na veľkom omyle.
Áno. To znamená, že napriek tomu, že tieto krajiny sa cítia silné, ich pozícia nie je zďaleka taká, ako napríklad Babylon. Keď Pán Boh hovorí o babylonskom vládcovi Nebukadnezarovi, tak o ňom povie, keď si sa rozhodol, že niekoho necháš pri živote, tak zostal pri živote. Keď si sa rozhodol, že niekoho povýšiš, tak si ho povýšil. Keď si sa rozhodol, že ho ponížiš, tak ho ponížiš. To bolo v tvojej moci. Pán Boh mu hovoril, no, ale pretože si nejednal fér, tak to kráľovstvo ti beriem. Ano. Tam bolo aj to B. Ale tieto biblické texty nám ukazujú, že tá moc týchto vládcov bola neobmedzená. Neobmedzená. A bola neobmedzená legálne. Nie nejakými intrigami. Ano. To znamená, že, prepáčte za výraz, ktorý to poviem, v tej dobe to boli bohovia s malým B v tomto svete. Áno. To znamená, je tu určitý rozdiel medzi tým, že povieme, že dnes tieto veľmoci sú veľmoci. Áno, majú vojenskú silu, majú politický vplyv, majú ekonomickú silu, ale s tými ríšami v minulosti je to neporovnateľné. Samozrejme, je to dané aj vývojom spoločnosti, ako sa spoločnosť vyvíja. Dobre, poďme ďalej. Na akom základe môžeme hovoriť, že posledná veľmoc sveta padne? Pretože takú tému sme navrhli a o nej chceme hovoriť. Na akom základe je možné toto hovoriť?
Všetky
Správne. To je úplne logický záver. Každá veľmoc v dejinách padla. To znamená, každá má vymeraný čas a teda každá padne aj tá posledná. Ale nemohla by nastať situácia, že posledná a jedna? Viete, lebo ono je to tak, že padla Asýria, prišiel Babylon, padol Babylon, prišla Medo-Perzia a tak ďalej a tak ďalej. A teraz v tých novodobých dejinách tiež tu boli nejaké veľmoci a potom vždycky sa objavila nejaká ďalšia. Mohli by sme povedať, že z ľudského hľadiska a zo sociologického hľadiska by každý povedal, áno, je to logické, toto bude stále pokračovať. Ale Biblia nám povie nie. Príde posledná veľmoc. Tak ako to bolo v prípade Medo-Perzskej ríše, Babylonskej ríše, prišla posledná noc, posledný večierok, posledná zábava, posledný pohár vína. Koniec. Ano. Raz niečo končí. Ano. Takže okrem tohto argumentu Biblia nám hovorí, že tento proces nebude pokračovať na večné veky. Raz niečo bude posledné. A je to z takýchto dôvodov. Toto nie je založené na štúdii alebo na štúdii nejakých politológov alebo na referende, ktoré sme si urobili. Biblia hovorí, z tohto dôvodu. Z tohto dôvodu padli všetky predchádzajúce ríše a z tohto istého dôvodu padne aj tá posledná a začne niečo iné. To znamená, ten dôvod nie je v tom, že prepáčte teraz za výraz, ktorý poviem. V podstate historici sa zhodnú, že každá tá ríša, ktorá padla, okrem iného, sa prežrala k svojmu pádu. Už nevedeli, čo so sebou. Ano. Dostali sa na vrchol a potom nasledoval pád a neboli schopní zastaviť ten pád. Ano. A Biblia nám nehovorí, že toto nie je z tých politických dôvodov ale zo straty veľmoci, ale jednoducho Boh rozhodol, že stačí. Dostali ste šancu na to, aby ste vybudovali spravodlivejšiu spoločnosť, aby ste sa starali o to, čo vám Boh dal k dispozícii. Nevykonali ste to a musíte ísť z dejín preč. No a to, čo s tým súvisí, na základe zla, ktorého sa dopúšťali voči ľudstvu. Keď Pán Boh hovorí s Nebukadnezarom, to je taký typický vládca, jeden z najsilnejších v dejinách, tak aby mu povedal niečo o jeho zodpovednosti, tak v určitom čase dostal videnie. A v tom videní videl obrovský strom. Ten strom akoby pokrýval celú zem a na tom strome hniezdili vtáci, mali tam svoju ochranu. Z toho stromu sa živili všetci. Ten strom poskytoval ochranu a v podstate bol akoby požehnaním pre celý svet, pre celé ľudstvo. A Pán Boh cez tento sen hovorí tomu vládcovi. Ty si ako ten strom. Tebe som dal to požehnanie, aby si rozdával to požehnanie všetkým, ako ten strom. Od teba sa to čakalo. Tú moc kvôli tomu to dávam vládcom, aby ste sa starali o tých ľudí, aby ste rešpektovali moju vôľu a boli požehnaním pre ľudstvo. Ale preto, že si to nerobil, bude ti to vzaté. Ano. To posolstvo je veľmi jednoznačné a to sa naozaj stalo. Stalo sa to v dejinách. Našťastie tento panovník sa po 7 rokoch spamätal a uvedomil si, že takto to ďalej nejde. A povedali by sme tak po slovensky, začal sekať dobrotu. Alebo biblicky dal sa na pokánie a pochopil, v čom robil chyby a ako sa napraviť. Takže prečo hovoríme o páde? Hlavne kvôli tomu, že tie mocnosti, tí vodcovia nesplnili svoje úlohy. A keďže my sme sa rozhodli dnes večer hovoriť o poslednej veľmoci, ako je možné poznať, ktorá je tá posledná? Je to tá, ktoré vnímame v súčasnosti? Alebo ešte niečo, čo môžeme očakávať? Príde tu niečo ďalšie? Samozrejme, zase si budeme pomáhať Bibliou. A jedna kniha, ktorá nám hovorí najviac o prorockých dejinách tohto sveta, a volá sa Zjavenie Jána, tak sme nazvali aj sériu týchto prednášok Apokalypse, to je grécky názov pre to isté. A v 13. kapitole tejto knihy je predstavená posledná veľmoc sveta. A preto môžeme hovoriť aj o tom, že padne, lebo toto proroctvo o tom hovorí, akými znakmi sa bude vyznačovať, akým spôsobom sa dostane k moci, čo bude v priebehu procesu jej vládnutia a ako príde koniec. Takže na základe tohto budeme môcť poznať tú poslednú mocnosť sveta. A v tejto kapitole je nám predstavená táto mocnosť takýmto spôsobom, ako šelma. Biblia, alebo Pán Boh, keď chce odovzdať posolstvo tomuto svetu, tak používa rôzne prirovnania. Keď ste čítali Evanjelia alebo počúvali Ježiša Krista, tak ste zrejme si všimli, že veľká časť jeho reči sú tzv. Podobenstvá. Ano. Ježiš Kristus pomocou niečoho, čo je známe, hovorí o niečom, čo ľudia ešte nepoznajú. To je podobenstvo. Prirovnanie k niečomu, čo je podobné. A tak napríklad, keď chce povedať o tom, že ako vzniklo zlo na tejto zemi, tak použije podobenstvo o rozsievačovi. On hovorí, viete, syn človeka, to znamená ten, ktorý je zodpovedný za existenciu tejto zeme, prišiel na túto zem a zasial dobré semeno. A rástla pšenica. Ale prišiel nepriateľ a medzi tú pšenicu v noci, keď nikto nedával pozor, zasial kúkol. To je zrno, ktoré je podobné ako pšenica, ale je tam jeden zásadný rozdiel. Keď vyrastie do stebla, tak sa zistí, že to nemá žiadne zrno. To znamená, je to absolútne zbytočné. A navyše, z lekárskej vedy vieme, že v kombinácii s ďalšími látkami vyvoláva určité choroby. Napríklad malomocenstvo. Nie samo o sebe, ale v kombinácii s niečím ďalším. To znamená, nie len, že je neužitočná, ale je škodlivá. Ľudia sa pýtajú, ako tu vzniklo zlo. No, syn človeka rozsial dobré semeno a nepriateľ rozsial zlé semeno a odrazu je to všetko pomixované a tí sluhovia, ktorí sú pomocníkmi toho pána, sa pýtajú, a môžeme teda vytrhať to, ten kúkol? On hovorí, nemôžete. Pretože ako náhle to začnete vytrhávať, tak tie korene sú navzájom poprepájané. S tým kúkolom vytrháte aj tú dobrú pšenicu. A to nechceme. Ano? A tak on hovorí, viete, dokonca to musí takto rásť. A tak skutočnosť je taká, že dokonca tu bude dobro a zlo. A tak použil podobenstvo. A toto je tiež svojím spôsobom podobenstvo. On hovorí takto. Keď poslala prvé proroctvo Pán Boh kráľovi Nebukadnezarovi, tak mu poslal sen a v tom sne videl vývoj svetových dejín v podobe veľkej sochy. Socha, ktorá bola zložená z niekoľkých materiálov. Zlato, striebro, bronz alebo meď, železo a hlina. A Pán Boh pomocou Daniela, proroka, povedal, takýto bude vývoj svetových dejín. Toto predstavuje tú ríšu, toto tu a tak ďalej a tak ďalej. Takéto podobenstvo pošle Nebukadnezarovi, pretože on sa cíti ako dobrý vládca. Je zaujímavé, že keď pošle to isté posolstvo židovskému prorokovi Danielovi, tak viete, aký obraz tam Pán Boh použije? Použije obraz šelien. Použije obraz štyroch zvierat. A miesto zlata je tam lev, miesto striebra je tam medveď, miesto bronzu je tam leopard a miesto železa je tam hrozná bezmenná šelma. Prečo? Pretože keď sa vládca díva na vývoj svetových dejín, tak má pocit, že všetko je dobré. Keď sa obyčajný človek zo spodu díva na vývoj svetových dejín, tak čo vidí? Násilie, podvod, korupciu, vojny a zlo. A tak Biblia, keď nám chce predstaviť mocnosti, tak povie, viete, čo to je? To je šelma. Prečo šelma? No tak sa správa. Čo sa stane, keď stretnete šelmu v lese? Tú šelmu, ktorú my tu môžeme stretnúť, teda nie asi tuto v Karpatoch, ale trošku ďalej, je napríklad medveď. Išli by ste ho pohľadkať? Zobrali by ste svoje deti a vnúčatá, že poď sa pozrieť, také krásne zvieratko tu chodí. Môže sa povoziť na ňom?
No, museli by nám to ministerstvo, čo riadi.
Aha, no. Dobre, ešte dnes večer ich necháme na pokoji. Možno o 2 dní to už budú mať spočítané. Dobre, takže Biblia povie šelma z mora. Šelma je, pretože sa tak správa, a to more, to je tiež určitý symbol. Biblia hovorí, že more je symbolom množstva ľudí. Už ste to počuli? Keď si prečítate Zjavenie 17. kapitolu 15. verš, tak tam je proroctvo a aniel vysvetľuje prorokovi. A more, ktoré si videl, alebo vody, ktoré si videl, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Takže Biblia používa v týchto symbolických knihách takéto symboly. Je to čitateľné, len samozrejme treba poznať ten jazyk. A okrem toho, že predstaví túto šelmu z mora, tak predstaví aj šelmu zo zeme. A už nám je jasné, že opäť je to šelma. To znamená, je to určitá politická mocnosť. Vojensko-politická mocnosť. Ale má trošku iné pozadie. Nemá takú podporu, ako tá prvá šelma. Pretože je zo zeme. Ano. A to, čo je zaujímavé v tejto kapitole, keď si otvoríte tú knihu, Zjavenie Jána, 13. kapitolu, ak máte svoje Biblie pri sebe, tak to môžeme urobiť. Ja som tam ten text uviedol. A budem čítať prvý a druhý verš tejto kapitoly. Videl som vystupovať z mora šelmu, mala 10 rohov a 7 hlav, na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. To je základný podpis. A teraz to dôležité, čo prichádza. Šelma, ktorú si videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď, jej tlama bola ako tmavá leva. A teraz podstatná informácia. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju veľkú moc. Kto je to drak? V tejto, alebo v predchádzajúcej kapitole máme popis, že drak, to je ten veľký had, satan a diabol. Tri identifikačné znaky. Had, satan, diabol. Ano. Jasné, že to je Boží nepriateľ. To, čo je zaujímavé, že tieto dve mocnosti, ktoré vytvoria poslednú koalíciu na tejto zemi, majú svojho garanta. Kto je tým garantom? Boží nepriateľ. Budú tieto dve šelmy, tieto dve mocnosti na strane Pána Boha? O Božieho ľudu? Takže takto sa vyvíjali svetové dejiny. Keď som vám spomínal toho Nebukadnezara, ktorý tiež bol človek, ktorý bol dobyvateľ, ale veľa ľudí zomralo, pretože keď dobijete 127 krajín sveta, tak musí prelieť sa veľa krvi. A Pán Boh napriek tomu s ním komunikuje a nakoniec sa dá tento Nebukadnezar na dobrú cestu. Po ňom prišiel medoperský vládca Kýros, ktorý tiež poslúchal Pána Boha, aspoň teda z časti. Ano. Ale keď nám Biblia predstavuje tých posledných vládcov tejto zeme, tak to je šelma. A to je mocnosť, ktorá je ruka v ruke s nepriateľom Boha a nepriateľom Božieho ľudu. Takže takto nám predstavuje Biblia tú poslednú mocnosť sveta. Teda nie je to jedna mocnosť, koalícia dvoch mocností, ktoré spolu teda vytvoria nejaký spolok. Poďme si ich na základe Božieho slova tejto konkrétnej kapitoly trošku viac priblížiť. Typické znaky tej prvej šelmy z mora. Biblia nám ju predstavuje ako náboženskú politickú mocnosť s celosvetovým vplyvom. Teda nie je to typická mocnosť v zmysle, ako boli predstavené tie predchádzajúce mocnosti, to znamená založené na množstve ľudí, ekonomike, vojenskom a politickom vplyve. Biblia nám ju predstavuje ako náboženskú politickú mocnosť. Ďalší znak. Jej ambície sú politické, to znamená, ona chce mať politický vplyv, ale spôsob, akým to dosahuje, je náboženský. To znamená, nejde cez vojny, nejde cez množstvo zbraní a podobných vecí. Ona využíva zbranie iných mocností. Nikdy nevyužívala svoje, pretože sa rozhodla, že pôjde inou cestou. privlastňuje si tituly a zásluhy, ktoré patria Pánu Bohu. Toto nerobila žiadna mocnosť v dejinách. Viete, ani rímski Cezary nemali tieto ambície. Nemal to ani Alexander, nemal to ani Nebukadnecar, nemali to ani asýrski vládcovia. Táto mocnosť má iné ambície ako tí ostatní. Všetci ostatní mali politicky, mocenské, ekonomické ambície. Táto mocnosť má náboženské ambície. Táto mocnosť pochopila, že cez náboženstvo sa lepšie ovláda ľudí ako cez ekonomiku a politické voľby alebo podobné skutočnosti. Vyžaduje si uctievanie. Nie len to, že si privlastnila tituly, ale žiada pre seba uctievanie, na ktoré má nárok len Pán Boh. Je to hysterická mocnosť, jej nástup je možné vidieť pri páde alebo tesne pred pádom Rímskej ríše. Kedy padla Rímska ríša? Prepáčte za kontrolnú otázku.
Západorímska.
Pridajme 21 rokov, 457, ale veľmi blízko. Áno. Takže 436 to už bolo na spadnutie. Takže koniec 5. storočia. Táto mocnosť sa objavuje v tomto období. Teda ona už, viete, v dejinách vždycky vidíme to, že napríklad upadá moc Asýrskej ríše a stúpa moc Babylonskej ríše. A v momente, keď Babylončania pochopia, že majú navrch, tak si dovolia zaútočiť na Babylóniu a príde jedna vojna, v ktorej to dokážu prelomiť tú misku váh. Ale nikdy to nie je zo dňa na deň. Vždycky je tam nejaký pokles a nejaký vzostup. Ano? A toto sa deje aj v tomto prípade. Tá Rímska ríša upadá dlhodobo. Ano? Dlhodobo upadá, to už zďaleka nie je to, čo bolo na prelome z tisícročí. No ale potom prichádza ten moment a medzi tým v tichosti Rímskej ríše rastie mocnosť, ktorá v 6. storočí sa ujme vlády a stane sa totalitárnym vládcom. Alebo teda absolútnym vládcom. Jej obdobie vládnutia je medzi 6. a 18. storočím, to znamená celé to obdobie, ktoré nazývame stredovek. Kedy končí stredovek? Ako udalosťou? Veľká francúzska revolúcia. A začína vek, ktorý nazývame novovek. A to, čo je zaujímavé, tých charakteristík je ešte viac. Ale tejto mocnosti je predpovedaná smrť a ona tú smrť prežije. Ona sa z toho dostane. Toto sú typické znaky, tak ako nám ich Biblia popisuje. Je ich ešte viac. Ja som sa snažil vybrať také, ktoré nám veľmi jasne pomôžu identifikovať, že teda o čo sa jedná. Tých znakov je toľko a sú tak jednoznačné, že keby ste chceli zotrvať, ja som ich napočítal asi 13 v tejto kapitole, že keby ste chceli 13 aplikovať na niekoho v tomto svete, na inú mocnosť nenájdete. Nájdete jednu jedinú. Keby ste chceli 6 aplikovať na inú mocnosť, iba 6 z nich nenájdete. Možno, keby ste zobrali 2-3, tak by ste našli nejakú paralelu z tých 13. Ale ako som povedal, od 5-6 hore to už ukazuje jedným smerom. Takže toto sa dozvedáme o tejto jednej mocnosti. Poďme teraz k tej druhej. Typické znaky šelmy zo zeme. Je to politická mocnosť taktiež s celosvetovým vplyvom, ale politická. Chýba tam ten prvok, čo má predchádzajúca, že náboženská. Spočiatku sa bude prezentovať ako baránok. To, čo je zaujímavé, že keď nám to zjavenie hovorí, tak hovorí, že mala dva rohy, táto mocnosť. Roh je v Biblii symbolom mocnosti, to znamená je to mocnosť. A je tam napísané, že tie rohy sú podobné baránkovi. Nie, že sú baránkovi, oni sú podobné baránkovým. To znamená, zo začiatku to vyzerá, kto je baránok v Biblii? Ježiš Kristus. Je to mocnosť, ktorá má veľmi blízko k tomu, čo prezentoval vo svojom živote Ježiš Kristus, ale je to len veľmi blízko, nie je to to isté. A neskôr sa to veľmi výrazne zmení. Takže spočiatku sa bude prezentovať takto. Jej ambície sú mocenské a ekonomické. Bude podporovať tú prvú šelmu, teda tú šelmu, ktorá je nazvaná šelma z mora, aby tá dosiahla svoje ciele. Ciele týchto dvoch mocností nebudú úplne rovnaké. Zatiaľ, čo tá prvá sa usiluje o celosvetový náboženský vplyv, táto sa usiluje o celosvetový politický vplyv. A v tom sú schopné sa dohodnúť. A sila tej druhej mocnosti, čo sa týka politickej sily, bude väčšia. A rozhodne sa podporovať tú prvú šelmu, aby tá dosiahla svoje ciele. A v koalícii spolu dosiahli to, aby sa stali jediným hegemonom v tomto svete. K tomu používa násilie, klamstvo a podvody. To sú jeho politické nástroje. Žiadna šelma, žiadna mocnosť, ale si nedá toto do svojej ústavy. Že na dosiahnutí svojich cieľov budeme používať tieto tri veci. Vždycky v ústave nájdeme krásne formulácie o ľudských právach a tak ďalej. Ale skutočnosť je takáto. Je to nová mocnosť, to znamená, nie je to historická mocnosť ako tá predchádzajúca. Nástup na scénu je po skončení stredoveku. Teda kde by sme ju mali začať hľadať? Čo sme si povedali, že kedy končí stredovek? Tak koniec 18. storočia. To znamená, na prelome 18. a 19. storočia by sme mali hľadať nástup tejto moci na výslnie tohto sveta. Áno, nehľadajme ju v 14. alebo 15. storočí a už nie je vôbec pred Kristom. Obdobie vplyvu teda je od 19. storočia a môžem povedať, že takmer až do skončenia sveta toho, čo nazýva Biblia druhý príchod Ježíša Krista, ktorým sa začína nová éra. To znamená, takto je časové ohraničenie a Biblia nám povie, že toto je tá posledná mocnosť sveta. Napriek tomu, že my sme si definovali v tomto súčasnom svete ako tri, ale Biblia nám povie, že v skutočnosti tá mocnosť, ktorú Boh vidí ako mocnosť, je táto. Ale, ako sme si povedali, je... Nakoniec z toho bude koalícia historickej a tej novej mocnosti. No a teraz poďme k tomu, keďže sme si identifikovali na základe Biblie, alebo teda povedali sme si charakteristické znaky. Čo spôsobí pád poslednej veľmoci sveta? Čo si myslíte, čo spôsobí pád poslednej veľmoci sveta?
Predstaviteľom zla.
Veľmi správne. Nerešpektovanie, odmietnutie Božej vôle. Čo iným spôsobom je to, čo sme pred chvíľou počuli? Zla, ktorého sa dopúšťa voči ľudstvu. Napriek tomu, že sa sama prezentuje ako tá, ktorá prináša dobro, skutočnosť je opačná. Na to sme si zvykli v tomto svete, že to, čo počúvame v médiách a to, čo vnímame osobne, je v tom taký výrazný posun zhruba o 180 stupňov. A aby sme si definovali, v čom je to teda také rozdielne, tak si položme otázku, aká je Božia vôľa s týmto svetom. V čom teda tá mocnosť nerešpektuje Božiu vôľu? Aká je Božia vôľa s týmto svetom? Čo Boh zamýšľa s nami ako ľuďmi? Čo nám hovorí o tom Biblia?
Zachrániť.
Ja som vybral jeden biblický text. Dá sa vybrať určite veľa podobných, ale vybral som tento. Napísal ho apoštol Pavol a on nazýva sa prvý list Timotejovi. A v 2. kapitole 4. verši máme napísané Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Je dôležitá táto kombinácia, aby sme boli spasení, teda zachránení a poznali pravdu? Pretože tieto mocnosti tohto sveta nám hovoria, že áno, my chceme, aby ste sa mali dobre, ale ponúkajú nám pravdu. To už vôbec nie. Len sa nepozerajte do našich úmyslov. Toto nechcete vedieť. My to zariadíme. My chceme, aby ste pracovali, aby ste nás podporovali, aby ste nás volili. A to vám musí stačiť. Ano. Pán Boh je ten, ktorý sa nám predstavuje, že on hovorí, viete, ja som ochotný hovoriť o čomkoľvek veľmi otvorene. Ja chcem, aby ste sa pýtali, ja vám budem odpovedať. Ja chcem, aby ste poznali pravdu. Samozrejme, že vás chcem zachrániť, ale ja vás nechcem držať v temnote, že hlavne ma počúvajte a buďte ticho. Ano? A keď Ježiš Kristus bol na tejto zemi, tak odpovedal na všelijaké otázky. Všelijaké, aj tie, ktoré boli protivné. Ano. A totiž pravda sa nemusí obávať, že potrebuje niečo zakrývať. Že čosi je tam pod rohoškou. A teda Pán Boh je ten, ktorý chce, aby sme poznali pravdu, aby sme tej pravde rozumeli a aby sme sa rozhodovali pre jeho plán na základe toho, že sa sami presvedčíme. Nie iba preto, že niekto, teraz použijem taký zvláštny výraz, nás skorumpuje a povie, voľte ma a ja vám toto zabezpečím. A tak väčšina ľudí povie, budeme sa mať dobre, tak prečo nie? A potom zistíme, že ono to tak celkom nefunguje. Takže prepáčte za to, že som to použil, že nekorumpujú sa len tí hore, ale sú mocnosti, ktoré sa nás snažia skorumpovať. Budete nás podporovať, my sa postaráme o vaše dobro a bude to dobre fungovať. A my zistíme, že to celkom tak nie je. A to, čo tam chýba, je ten prvok pravdy. Že tí ľudia predstavia tú pravdu a poďme tú pravdu spoločne budovať. Pán Boh hovorí, hľadajte pravdu, pravda vás vyslobodí a pravda je tá, ktorú k životu potrebujete. Takže aká je Božia vôľa so svetom? Aby sme boli spasení, aby sme spoznali pravdu a aby tieto dve veci boli kompatibilné. Aby sme sa nemuseli obávať, že čo si v budúcnosti sa zase stane, že aj v Božom kráľovstve príde zase nejaký ďalší konflikt. Je toto, o čom som teraz hovoril, aj v pláne veľmocí sveta? Aby sme boli spasení a poznali pravdu?
Otázka, či oni poznajú pravdu? Oni poznajú pravdu, tie veľmocí?
Taká priama otázka. Keď som mal odpovedať, tak ako to teraz cítim, podľa mňa ani netušia, čo to je pravda. No. Pretože Ježiš Kristus povedal, že pravda to nie je abstraktný pojem. On povedal, pravda som ja. Viete, ak je niekto stvoriteľ v tomto svete, tak je určovateľ noriem. Takže norma nie je to, na čom sa demokraticky dohodneme. Norma je daná. Pravda je daná. Pravdu nejde ohýbať. A keď poznáte, keď ste sa na to pýtali, keď poznáte Ježiša Krista, poznáte pravdu, tak idete v jeho šlapajach. Ak ho nepoznáte, ale len o ňom viete, počuli ste o ňom, tak môžete mať plné ústa Ježiša Krista, ale vaša cesta pôjde iným smerom. Takže moja odpoveď, poznať znamená nasledovať. V Biblii, poznať znamená nasledovať. Poznať neznamená, že ste si prečítali úryvok z tejto knihy a robíte si, čo chcete. To nie je poznanie, to je podvod. Takže je to v pláne budúcnosti, je to aj v pláne veľmocí sveta. Ako sa prejavujú veľmoci? My sme si povedali, že Boh sa teda chce prejavovať pravdou a našim spasením. Ako sa prejavujú veľmoci sveta?
Naopak.
Dobre, ja som tu niečo napísal. Súhlasíte? Násilie, bezprávie, zneužívanie moci, podvody, manipulácie, obmedzovanie slobody. Chceli by ste ešte niečo pridať?
Asi komplet. Ja by som skôr povedal, že oni sa boja pohodlia, že stratia to pohodlie, ktoré si vytvorili.
Viete, prečo Kain zabil Abela? Z tohto je z toho dôvodu, ako ste to povedali. A odvtedy ten boj pokračuje. A samozrejme, Kain mal moc za jedného človeka. Ale rímsky cesár už mal moc mnohých krajín. A keď ste veľmoc, tak máte pocit, že jednáte v mene všetkých tých ľudí a budete používať Kainovú metódu. Je to prirodzené? Žiaľ, je to prirodzené. A čo bola Kainová metóda? Že zavolal Abela na kraj a povie, poďme si spraviť piknik a poďme sa porozprávať. Máme tu nejaký rozpor medzi nami dvomi. Sme bratia, musíme to nejako vyriešiť. Áno? Také to bolo riešenie?
Úskok.
Nie. Úskok, presne tak. On ho zavolal, že ono to bude vyzerať dobre a tam ho zabil. Deje sa toto v dejinách? Takže ten model základný nám dáva Kain. A otázka, ako sa to vyvíja ďalej, je len otázkou toho, akou mocou tá skupina ľudí alebo štátov disponuje. A keď disponuje takou mocou, ako dnes tie veľmoci, tak si uvedomujeme, že to, že zomierajú dennodenne ľudia pod vplyvom vojen, je výsledok. Takže je jasné, že Boh s týmto chce niečo urobiť? Že takto to ďalej nemôže ísť? Že nebude posledná veľmoc plus ďalšia? Čo bude po páde poslednej veľmoci sveta? Bez ohľadu na to, aké boli tie posledné veľmoci sveta. Čo bude potom?
Iný typ spoločnosti.
Presne tak. Iný typ spoločnosti. Nastolenie Božieho poriadku. To znamená, to, čo sme mali doteraz, bol ľudský poriadok. Babylonský, egyptský a tak ďalej, až po dnes. Čo môžeme očakávať od nastolenia Božieho poriadku? My sme si už povedali, že svetský poriadok bol násilie, podvod, manipulácia, obratie o slobodu a tak ďalej. Čo nám predstavuje Biblia ako súčasť Božieho poriadku? Je to rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu zoznamu? Viete, ten problém nie je taký jednoduchý, ako by vyzeral na prvý pohľad. Každá zmena vlády, každá revolúcia verí, že treba zmeniť iba ten izmus. Treba vymeniť iba toho vládcu. Treba vymeniť tú vládu. Ten problém sa objavil v Kainovi. Tu. A prepáčte za to, čo teraz poviem, nosíme si to všetci tu. Už ste niekedy použili násilie, podvod alebo snahu o narušenie integrity toho človeka, pretože sa vám nepáčili jeho názory a on zasahoval do vašej sféry? Už sme to urobili? A možno nás to potom mrzelo, ale zopakovali sme to znovu. Prečo? Pretože keď nám niekto lezie do kapusty, tak sa treba brániť. A teda Boh ten problém nerieši tak, že vymení zase ďalšie kráľovstvo. Ak to nové kráľovstvo má fungovať, tak tí ľudia, ktorí tam chcú bývať, musia prijať tento volebný program. Ale musíte ho prijať takým spôsobom, že sa to stane vašou jedinou ideou, pre ktorú chcete žiť. Nezameniteľnou za násilie, podvody a tak ďalej. A túto zmenu je treba vykonať. A tú zmenu neurobíte tým, že prídete na určitej chvíli a hodíte do urny hlasovací lístok. Tá zmena sa deje pod vplyvom toho, že vlastne Ježiš Kristus prišiel na tejto zemi a on povedal, viete, ja zaplatím za všetko to zlo, čo ste urobili. Za to ja zaplatím, pretože vy to nie ste schopní zaplatiť. Mám jednu podmienku. Ja vás naučím, ako žiť. Chcete ísť za mnou? Chcete sa naučiť lásku, radosť, dobrotu? Chcete sa naučiť to žiť a rozdávať? Ak sa to chcete naučiť, poďte za mnou. A všetkých, ktorí sú to ochotní sa naučiť, potom zoberiem do svojho kráľovstva. Nikoho ďalšieho. Nikoho ďalšieho, kto by nám tam pokazil radosť. Pretože založiť nové kráľovstvo iného typu a zase si ho nechať pokaziť, na čo by to bolo? Keď som tu bol posledne, tak som hovoril o poslednom varovaní pre tento svet. Pamätáte sa, boli to tie tri posolstva a tých troch anielov. A teraz sa ešte na chvíľku k tomu tretiemu vrátime. Ten tretí má teda takéto posolstvo. Ak sa niekto bude kláňať šelme, už sme si definovali dneska, kto je to tá šelma, áno? Ak niekto pôjde za touto šelmou, to znamená, bude sa snažiť, aby tá šelma dosiahla ten svoj cieľ, ktorý si stanovila, respektíve tá koalície tých dvoch šeliem, viete, s čím bude musieť počítať? S Božím súdom. A Pán Boh hovorí, keď to poviem po slovensky, ja ukončím existenciu týchto dvoch šeliem a ukončím existenciu všetkých ich podporovateľov. Pretože v tomto vesmíre už nebude nikto ďalší, kto bude chcieť svoje práva budovať na Kainovom princípe. Na základe podvodu a násilia. To je posolstvo o tom. A teraz prejdem do iného proroctva. Už som vám to tu spomínal. To prvé proroctvo tohto typu, ktoré sa objavilo, je v Danielovej 2. kapitole a to je o tej soche. Pomocou ktorej Pán Boh tomu kráľovi ukázal, aký bude vývoj svetových dejín. A úplne záver toho proroctva hovorí o tom. Král videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá, stála pred tebou a jej výzor bol strašný. Ale niečo sa stalo. Tam je tá socha z tých rôznych materiálov, ale prichádza nejaký predmet. A Biblia hovorí, že to je skala, ktorá udrie tú sochu do nôh a tá socha sa rozomelie na prach. Nezostane absolútne nič. Prichádza nový typ kráľovstva. A Biblia nám povie, čo to je. Keď si hladel, zrazu bez zásahu rúk sa odlomil kameň, zasiahol sochu do železných hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako pleva na holohomníci v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Tam je taká zaujímavosť, že tá skala rozdrvila sochu v mieste spojenia železných a hlinených nôh. Viete, čo to popisuje? Súčasnú dobu. Spájanie nespojiteľného. Železných a hlinených nôh. Pozostatok rímskej ríše, ktoré tu zostal. Rímska ríša predstavovala železo a nástupnícke štáty rímskej ríše, to znamená germánske národy a to všetko, čo sa z toho vytvorilo, to je tá hlina. Ano. A v tomto období, v období toho, čo prichádza po Ríme, Pán Boh plánuje niečo nové. V dňoch tých kráľov, tých posledných kráľov, Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi, ono však bude stáť na veky. To, že si videl kamen odštiepený z hory, bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. Zostáva len jediná posledná časť mozaiky, aby sa doplnil tento obraz. Kto je, čo je ten kameň a kedy to príde. Biblia, keď používa symbol kameňa, tak sa vždycky vzťahuje na Pána Boha. Skala alebo kameň, ako symbol v Biblii je vždycky Pán Boh, alebo jeho syn Ježiš Kristus. Príchod skaly je príchod Božieho kráľovstva, druhý príchod Ježiša Krista, ktorý ukončí dejiny toho, čo tu bolo, dejiny násilia, zlá a podvodu a otvorí kráľovstvo nového typu, založené na láske, radosti, dobrote, odpúšťaní, pomoci a tak ďalej. kráľovstve, do ktorého pozve všetkých tých, ktorí sa stotožnili s ideou lásky, dobroty, ktorá prichádza od Ježíša Krista. Takže ak sme dnes hovorili o tom, že pád poslednej veľmoci, to nemala byť negatívna správa. Boh má niečo lepšie. V podstate celá Biblia k tomuto smeruje. Takže ja som rád, že som vám o tom mohol dnes hovoriť. To je totiž dôvod, prečo ja som kazateľom Božieho slova, prečo som sa ním stal. Pretože pôvodne som mal v živote robiť niečo celkom iné, ale po určitom čase som pochopil, že sú dôležitejšie veci. A tak to, čo chcem v živote hovoriť, teda konať, je rozprávať tieto veci o tom, čo nám Boh chce povedať. Takže ja som rád, že som spoločne s pánom Vargom mohol vám povedať tieto základné informácie o vývoji svetových dejín, o tom, čo nás zdá sa v najbližšej budúcnosti čaká. Viete, ja nechcem hovoriť, čo bude na budúci týždeň. Ja to neviem. Ja neviem, čo bude o rok. Je možné, že o rok tu nebudeme. Je možné, že o 10 rokov tu ešte budeme. Toto nám Biblia nepovie. Ale povie nám, tak ako padla Asýria, ako padol Babylon, ako padli ostatní, padnú aj tí posledné dve. Ale Boh má pripravené niečo lepšie. Takže ďakujem za vašu pozornosť. A skôr, než teda ja vám poviem o tom, že čo by bolo možné ďalej, otvorím teda priestor pre vaše otázky. Takže nech sa páči, pokiaľ by ste sa chceli čokoľvek spýtať, budem rád.